0507 744 101 7 nömrəsinə göndərəbilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
0507 744 101 7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7. İlk əkinçi var ay. Ödənmədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Where do I begin to tell the story of how great a love can be?
Bu izdə maestro Niyazidən söz açırıq. Bu bənzərsiz şəxsiyyət avqustda doğulub. Elə avqust ayındaca dünyasını dəyişib.
About the love she brings to me.
95 il ötür onun dünyaya gəlişindən. 23 il keçir maestranın bu dünyaya vida deməsindən. Bu iz onun olsun dedik. Maestra Niyazinin və onu erkən ölümlərdən qoruyan Həcər xanımın. Bu radiodastanının iki adı var. Şıltaq dahinin yumşaldılması və ya sadəcə Maestro Niyazi və Həcər xanım. Bir yandan ünlü bəstəçi və dirijor aranacaq, o biri yandan bu sənət dahisinin kölgəsində qalan, amma Knyaz adlı gəncin Maestro Niyazi'yə çevrilməsində danılmaz payı olan Həcər xanımı yad edəcəyik. Bələşimiz Niyazinin ev muzeyinin direktoru Rıza Bayramovdur. Xoş gördük Rıza mənim.
Xoş gördünüz olsun.
İndi gəlin təxminən 95 il öncəyə qayıdaq. Sanki 1912-ci yeri gəlmişkən, bəzi Sovet kitablarında 1911-ci il göstərilir onun doğum tarixini. Niyə bilədiniz də?
Nəsə, o nəsə səhv düşüb bizə həmişə avqustun 20-si 1912-ci il gedir.
Bəli. Həm 11, həm 12 göstərilirdi. Demək, 12 doğru.
12-dir, bəli.
Aha, qayıdaq 12-ci ilə. Avqustun 20-sinə, Zülfiqar bəy əlində balaca Knyazı tutub. Niyə birdən-birə, niyə ilk adı Knyaz olub? Onun tarixçəsini mümkünsə danışın.
İlk dəfə onu Üzeyir Hacıbəy uşağı görəndə, Zülfiqar bəyin qucağında, baxıb onun baxışlarından onu deyib Knyaz ağa bənzədi və bu ad bundan sonra məhz belə söhbətə girdi və hətta uzun bir xeyli müddət onun adını elə Knyaz kimi də çağırırlar həyatda.
Bəs necə bu dönüb oldu Niyazi?
Adını qoydular Niyazi.
Niyazi
qoydular.
Yəni Knyaz ilə belə birinci
adı. Bəli, Knyaz ilə
rəsmi sənətlərdə bu ilə Niyazi olub.
Bəli, Niyazi.
Bəs niyə o Bakıda deyil? Məsələn, Zülfiqar bəy, Zeyir bəy, Zülfiqar bəy, Ceyhun bəy o illərdə Bakıda yaşayırdılar. Bildiyiniz kimi. Necə oldu ki, Tiflisdə də oldu?
Bildiyiniz kimi, Zülfiqar bəy deməli Azərbaycanda musiqili teatrın banilərindən biri sayılır və o dövrlərdə, 11-12-ci illərdə Azərbaycan teatr truppası ilə Tiflisdə qastrol səfərlərində olurdular və ilk Üzeyir Hacıbəyin yazdığı ilk əsərləri orada tamaşaya qoyurdular. Məhz bu dövrdə ailəsi ilə gelmişdi Tiflisə və Niyazi məhz Tiflisdə 12-ci il avqustun 20-sində anadan oldu.
Həcər xanım Hacıbəyovanın xatirələrindən 1932-ci ilin sonlarında ailəmizdə İrana qayıtmaq haqqında danışmağa başladılar. Qaçıb gizlicə evlənmək qərarına Niyazi ilə o vaxt gəldik. Bu planı gerçəkləşdirmək çətin məsələ idi. Qardaşlarım hər hərəkətimə göz qoyurdular. Üstəlik, hara qaçacağımızı da bilmirdik. O dönəmlərdə Üzeyir və Zülfiqar Hacıbəyovlar çox sadə dolanır, zaman-zaman ehtiyac içində yaşayırdılar. Zülfiqar bəyin mənzili tək, həm də balaca bir otaqdan ibarət idi. Amma Niyazi ilə qəti qərara gəlmişdik. Tələbə şəhərciyindəki qısa görüşlərdən yararlanıb qaçış planını hazırladıq. Hansı mühitdə böyüdü?
Hacıbəyov. Əlbəttə ki, bilirsiniz ki, o dövrdəki bizim görkəmli musiqi xadimlərimiz, o dövrdə məhz yaşamışlar. Üzeyir Hacıbəyov, Müslüm Ağamayev, nəinki musiqistlər, digər Əbdürrəhman və Akverdiyev və digərləri o dövrdə məsələn bir yerə yığışırdılar, söhbətlər aparılırdı. Və təbii ki, bu mühitdə böyüyən Niyazidə hələ uşaqlıq illərindən deməli musiqiyə böyük həvəs yaranır. Lakin onun ilk öncə atası, iki qardaşı Cengiz Hacıbəyov və Niyazini 16-cı ildə Zakafqaziya hərbi hazırlıq məktəbinə qoyurlar.
Lakin
16-cı ildə 1900. Lakin əmisi Üzeyir bəyin deməli tövsiyəsi ilə həm də ki uşaqda marağı görərək onu deməli 1921-ci ildə o vaxtlar Bakıda Türk orkestri fəaliyyət göstərdi və müəllimləri Şeferling idi. Və onun məktəbinə qoyurlar Niyazinin skripka sinifinə, həm Çingizi, həm də Niyazini skripka məktəbindən təhsilini davam etdirir.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Düzünü desəm, maddi durumumuz da ağır idi. Niyazi konservatoriyadan 70 manat təqaüd alırdı. Bunun 15 manatı ev kirayəsinə gedirdi. Rəfiqələrimin, qardaşlarımın gözündən yayındırıb gətirdikləri paltarlar məni yola verirdi. Amma Niyaziyə geyim almağa pulumuz təbii ki, yox idi. Onun olası qalası bircə kostyumunu hər mövsümə uyğun boyayırdıq. Kostyumun astarı elə gün idi ki, hər gün yamamaq lazım gəlirdi. Suyu az buraxsın deyə Niyazinin qaloşlarına qat-qat qəzet qoyardıq. Bununla belə onunla xoşbəxt idik. Gəncdi yaxı, hər necə olsa da sığındığımız bir otaq və gələcəyimiz vardı.
...1925-26 illərdə Üzeyir Bayan məsləhəti ilə Niyazi Moskvaya Gnesinlər məktəbinə göndərilir. Mikhail Fabianovich Gnesinin kompozisiyası.
Bəli, hərbçi təhsilini məhz buna görə yarımçıq qoyub.
Bəli, bəli. Bəs
konservatoriyaya göndərilir.
Bəli, həm də ki, musiqiyə böyük həvəsi vardı elə uşaqlıqdan.
Bəli. Yəni, o çox, həm də hərbçi çox
sevirmiş.
Hətta mən eşitmişəm, o Qırmızı Kadet Korpusunda oxuyan vaxtlar, orada Səməd bəy Mehmandarovu görüb, Əlağa Şıxlinskini görürmüş. Həmin Kadet Korpusunda o vaxtlar onlar dərs deyirdilər, 20-ci ildə, bəli.
Bəli, Mikhail Fabianovich Gnesinin Moskvada deməli kompozisiya sinfində daxil olur. Orada deməli bəstəkarlıq işinə öyrənməyə başlayır. Bundan sonra 1929-31-ci ildə Leningradda musiqili texnikumda oxuyur. Popov və Rizanov sinfində. Lakin Leningradın havasının onun səhhətinə pis təsir etdiyini görürük, təzədən qayıdır. Bir ara hətta Yerevanda iş o təhsil alır. Bundan sonra 30-cu illərin əvvəllərində 31-ci ildə Niyazini Dağıstana göndərilir işləməyə. Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsində çalışır.
Həcər xanımın xatirələrindən Niyazi hər səhər ya dərsə, ya da məşqlərə yollanırdı. Heç yadımdan çıxmaz. Bir dəfə konservatoriyanın müəllimlərindən Alman professor Strasser mənə yanaşıb dedi. Madam, çox xahiş edirəm sizdən. Mənim dirijorluq sinfimə keçməsi üçün ərinizi dilə tutun. Onun qeyri-adi əlləri var. Çalışsa çox-çox məşhur olacaq. Bu söhbəti Niyaziyə çatdıranda o gülərək Strasser şişirdir dedi. Ancaq həmin söhbətdən sonra ərimə daha diqqətlə göz qoymağa başladım. Axı həmin dönəmlər mən də çox ağır durumdaydım. Həmişə bolluq içində yaşamış bir adam nəyin naminə yoxsulluq içində çabalamalıydı?
Oldu ki, Rıza müəllim, məşhur Hacıbəylilər soyadına mənsub olan Niyazi birdən-birə yalnız adı ilə çıxardı. Yəni, mən uşaqlıqda düzü bilmirdim ki, bu Üzeyir bəyin qardaşı oğludur. Doğrusu bilmirdim ki, hərdən Hacıbəyov soyadını işləndə təəccüb eləyirdim. Yəni, hamı onu Niyazi kimi tanıyırdı. Necə oldu ki, belə bir şeyi bacardı bu?
Bilirsiniz, Azərbaycan musiqi tarixində elə simalar var ki, onlar dünya musiqi xəzinəsinə daxil olmuşlar və bu cür sənətkarlardan biri də məhz Niyazidir. Və hələ sağlığında dünya şöhrəti qazanmış Niyazinin adı həmişə Əsr Niyazi kimi qoşa səslər. Bildiyiniz kimi, ta qədimdən Azərbaycan xalqı özünün ən istedadlı, hürmətli, bəli, sevilən sənətkarlarına ustad müraciət edirdi və bu adı özünün deməli ən böyük istedadı ilə fərqlənən, yorulmadan çalışan görkəmli sənətkarlara verirdi. Məhz Niyazi də bu cür sənətkarlardan idi. Ona görə Əsr Niyazi kimi elə hamı tanıyır.
Sizcə Niyazinin şah əsəri hansıdır? Qoy bu sualda verim.
Niyazinin şah əsəri əlbəttə ki, Rast Simfonik Muğamı.
Rast. Əvvəldən eşitdiyimiz.
Bəli, 1949-cu ildə yazdığı. Bu əsərlə Niyazi bir çox xarici ölkələrdə qasolo səfərlərində olmuş və dünyanın bir çox tanınmış musiqi şirkətləri həmin deməli əsəri qramofon vallarına yazmışlar.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən bir dəfə yenə Moskvada olarkən bizi restorana çağırmışdılar. Süfrəyə qara çörək verdilər. Moskvanın şovda çörəyindən ötürü rəyim gedir. Bir tikə çörək götürüb üzərinə xardal yaxdım. Sonra da üstünə istiot səptim. Niyazi bunu görüb dedi ki, neynirsən, istiot hara, xardal hara, bu qarışıqdan nə alınar? Dedim, necə yəni nə alınar, Niyazi alınar? Hamı onun özündən getdi. Ən çox gülən də Niyazinin özü idi. Rıza müəllim, nə əcəb əmisi haqqında, böyük Üzeyir Hacıbəyov haqqında, atası Zülfüqar Hacıbəyov haqqında, İlilab Ceyhun bəyin özü haqqında heç bir xatirəsi olmayıb Niyazinin? Niyə yazmayıb? Yazıbsa yarımçıq mı qalıb?
Yazmayıb, amma onu deyim ki, hazırlaşırdı. Həmişə hazırlaşırdı, elə, amma ki, elə başlaya bilmirdi əmin işə.
Şəxsən tanışırdınız mı? Qoy onu soruşum əsas. Siz tanışırdınız mı Niyazinin?
Xeyr, şəxsən tanışdım.
Şəxsən tanışmamısınız, bəli. Çox təəssüf, əgər belə bir yazılsaydı, belə bir xatirə, necə qiymətli bir xatirə olardı.
Həmişə
təəssüflənirəm.
Deməli, Maestro ilə Həcər xanımın çox maraqlı tanışlıq tarixçəsi olmuşdur. Niyazi o 1931-ci ildə Dağıstan Xalq Maarif Komissarlığında şöbə müdiri vəzifəsinə işləyib. Həmin dövrdə Həcər xanımın qardaşı, deməli, əslində Həcər xanım İranlı idilər. Həcər xanımın qardaşı Əli Heydər, deməli, Mahaçqalada İran səfirliyində, İran konsulluğunda, deməli, işləyirdi. Və Niyazi ilə birgə Mahaçqalada Maestro'nun anası, Böyük xanım həkimlik edirdi. Və o dövrdə, deməli, tək bir-birlərlə tanış olublar Böyük xanımla Həcər xanımın ailəsi və yeni ildə, 32-ci ildən 13-cü ilə keçən gecə həmin yeni il şənliyinə məhz Həcər xanımın anası gəlir, deməli, Niyazinin anası Böyük xanımı şənliyə dəvət edir və təbii ki, şənliyə Böyük xanım oğulları Niyazi və digər oğlu Leningradda o vaxt təhsil alan Çingizlə birgə, deməli, onlara qonaq gedirlər və ilk görüşdən Niyazi ilə Həcər xanımın, deməli, arasında nə isə münasibətlər qurulur və onlar bir qədər, deməli, Niyazi onlara gedib gəlməyə, daha tez-tez getməyə başlayır və ailədə Həcər xanım arasında bundan şübhələnməyə başlayırlar. Onlar nəzərdə tutmuşlar ki, nə vaxtsa təzədən İrana qayıdacaqlar və ona görə də Niyazi ilə evlənməklərinə, Həcər xanımla Niyazinin evlənməyinə icazə vermirdilər və belə
yəni, olduqda... əməli başlı qardaşlar arasında ailədə. Bəli,
artıq da Niyazini qoymurdular gəlsin deyə. Bəli, onların evlərinə də şübhələndilər. Niyazi necə deyirlər, ayağı evə dəymirdi. Belə olduqda, deməli, cavanlar qoşulub qaçmaq fikrinə düşürlər və bu da çox belə, o vaxtlar mümkün deyildi. Ona görə də Həcər xanımın pal-paltarını, digər əşyalarını qaçmaq üçün, deməli, rəfiqələri məktəbə getmək adıyla gəlib onun çantasını aparırdılar. Bəli, hətta Həcər xanımın xatirələrində yazır ki, qaçdıqları günü Həcər xanım, deməli, qardaşının uşağını gəzməyə aparmalıymış. Deməli, o ondan da deməli tez uşağı gəzdirib aparıb qaytarıb evə, özü tez qaçıb Niyazi, deməli, vağzaldan Niyazi onu gözləyirmiş. Onlar deməli Mahaçqaladan qaçaraq ilk əvvəl Ağdaşda, deməli, məskunlaşırlar. Orada deməli Zülfüqar bəy, Niyazinin atası Zülfüqar bəyin qohumlarının evində məskunlaşırlar. Orada molla kəbini kəsdirirlər. Bir müddətdən sonra isə Bakıya qayıdırlar və konservatoriyanın yanında indi hündür bina tikilib, o vaxt orada kiçik bir mərtəbəli evlər idi. Orada Zülfüqar bəyin evində qalırlar. Ondan sonra isə Niyazin biraz işi düzəldikdən sonra konservatoriya maaş almağa başlayandan sonra onda kirayə, özləri üçün kirayə ev tuturlar.
Başın önüne eğilmesin.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Niyazi ilə mənim barəmdə məzəli əhvalatlar ara-sıra Türkiyə mətbuatına da yol tapırdı. Bir dəfə Türkiyədə hansısa səfirlikdə ziyafətə qatılmışdıq. Xurek Paylayan mənə yanaşıb, madam, viski istəyirsiniz deyə soruşdu. İstəmədiyimi söyləyəndə Xurek Paylayan araq, kanyak, şərab da təklif etdi. Mən yenə istəmədiyimi bildirəndə Niyazi hamının eşidəcəyi səslə, mənim xanımım mənim qanımdan başqa heç nə içmir dedi. Hamı ürəkdən gülməyə başladı.
Onu deyim ki, cavanlıqlarda çox vəziyyətlər çəkiblər. Həcər xanım xatirələrində yazır ki, məsələn, Niyazi öz qalaşının məsələn içinə neçə qat qəzet parçası qoyurdu ki, ayağı islanmasın. Pencəyini vaxtaşı məsələn rəngləyirdi ki, təzə görsənsin. Bəli, çox vəziyyətlər çəkiblər o cavanlıqlarında. Amma onu da qeyd edim ki, Niyazi deməli 30-cu illərin əvvəlində 35-ci ildə bəlkə xəstələnir, onun ciyərləri ilə problemi olur. Hətta çox pis bir vəziyyətdə olur və
yəni
vərəmə tutulur belə çox. Bəli, vərəmə tutulur. Bəli, vərəmə onun ən müalicəsi ancaq Ukraynadan nəzərdə tutulur ki, orada o müalicə oluna bilər. Orada Ukraynada kurort vardı və o dövrdə Zülfüqar Hacıbəyev deməli Aşıq Qərib operasından aldığı qonorarı və onun amma başqa deyə Süleyman Rüstəm deməli ona kömək eləyir maddi cəhətdən və Niyazini göndərirlər Ukraynanı. Kiyevdə Puşevaditsa sanatoriyası var. Orada o xəstəlik üzrə müalicə olunur. Həmin dövrdə deməli Həcər xanım da ona gedir deməli həmin o sanatoriya. O həkimlər oranın baş həkimi də icazə vermir ki, olmaz, mümkün deyil ki, sizin xəstənin yanında qalası, bura özü verən xəstəsidir də. Burada xəstələr verəndir, keçici xəstəlidir, siz onun yanında qala bilməzsiniz. Lakin Həcər xanım təkid edir ki, mən olmasam Niyazi sağalmayacaq da, mən onun yanında qalmayacaq. Və təkid edir, o dərəcə təkid edir ki, həkimlər deməli necə deyə təslim olurlar və Niyazinin yanında məhz Niyaziyə qulluq edir və Niyazini sağaldır məhz Həcər xanım.
Bəstəkar Akşin Əlizadə.
Niyazi bizim xalqımızın tarixidir. Onu demək lazımdır, hələ bir kəlmə ilə ki, Niyazi olmasaydı, bugün Azərbaycan musiqisini dünyada tanımayacaqlar. Çünki məhz Üzeyir Hacıbəyovdan başlayaraq, bütün böyük iri həcmli əsərləri Niyazi dünyaya getirdi və Azərbaycanı onun sayəsində musiqini tanımağa başladılar. Niyazi çox gözəl bir insandı. Elə adamlar, elə şəxsiyyətlər dünyaya az gəlirlər. Amma çox yaxşı aşık ki geldiler. Yüzyılda da bir defa olsunlar. Bizim için iki Niyazi var. Bir var Niyazi pultun arkasında. Bir Niyazi de var evinde konakları kabul eden Niyazi. Bu ayrı ayrı büyük şahsiyetlerdi. Pultun arkasında Niyazi hiç kimse yakın durabilmez. O bir nece derler def gibi orada hamını idare eder ve Azerbaycan muskusunu ilerle yapar. Ama evinde ise ondan konakperver insan yoktu. Ve bir de en vacip olan bizim muskumuzda Niyazi büyük bir rast yarattı ve onunla da Azerbaycan muskusunun sayfasını daha da artırdı. Çünkü o eserden başlayarak biz öz muskumuzu hele bir yeniden yeni bir kulağına, yeni bir sesle gördük, eşittik. Büyük istidat, güzel insan. Çok heyif ki o bizimle bugün yoktu. Bundan başka da ben Niyazi'ni öz müellimlerimden, en büyük müellimlerimden biri hesap ediyorum. Çünkü benim de yazdığım eserler o dünyaya ilk defa çıkarttı. Niyazi'nin evinde çok olmuşam. Niyazi'nin rahmetli anası Büyük Hanım benim, rahmetli anamın müellimesi olup Şek Hanım'ın. Demek o vaktan biz aileler olarak çok yakınım Niyazi'yle. Benim dayım Mehdi Hüseyinzade, Sovyet İttifakı kahramanıyım. Evde olarak ki Niyazi testtir bizim eve gelirdi. Benim babamla görüşürdü. Ve bizim eve o gelende o efsane kimi o sayfalar hamısı yazılı.
İşitmişim onların çok qonaqlı, qaralı evləri olub.
Bəli, evləri, bəli, çox qonaqlı olub. Özəyin ya Həzər xanım plovu dillər əzbər olub. Hamı kim ki o evdə olub. Bəli, bu Rostropoviç hətta Arkadi Rakin kimi, deməsən ki, qeyri-millətdən olan belə
sənətkarlar da bəli. Ən məşhur şəxsiyyətləri.
Məşhur şəxsiyyətlər də deməli onun yeməklərindən dadıb həmişə də hətta Rostropoviç bizim muzeydə son dəfə gələndə rəy kitabımıza yazmışdı ki, çox fəxr edirəm ki, bu evdə olmuşam və Həzər xanımın plovundan dadmışam. Hətta rəy kitabında da bu sözləri yazıb.
Azərbaycan tarixində Əli haqqında xatirə yazan hələ ki 5 qadın var. Bu qadınlardan birincisi Həsən Bəzərdarın ömürgün yoldaşı Hənifə xanımdır. İkinci belə qadın Mirzəcəlinin xanımı Həmidə Cavanşir olub. Əli haqqında xatirə yazan üçüncü qadın Mikail Müşfiqin İlham pərisi Dilbər Axundzadədir. Dördüncü qadın İsmət xanımdır. Sabit Rəhmanın həyat yoldaşı. Bu siyahını Mayıslı Niyazi'nin xanımı, daha doğrusu onun Həcəri qapıyır. Həcər Hacıbəyova.
Həcər xanımın xatirələrindən. O xəstələnərkən lap əsəbləşər. Sevdiyi bu sözləri dilə gətirərdi. Həcər, düşünəndə ki ölərəm, sən başqasına hərə gedərsən, kim başıma vurur? Əsəbləşəndə uşaqdan da pis olurdu. Yadımdadır, vərəmə, özü də vərəmin ağır formasına tutulanda şıltaqlığa başlar. Hətta mənim ondan iyrənib iyrənmədiyimi də yoxlardı. Qəfildən hər hansı xörəkdən dadmağımı xahiş edər və öz qaşığını mənə uzadardı. Mən də boyun qaçırmazdım. Bax onda Niyazinin gözlərindən həm xoşbəxtlik, həm də minnətdarlıq yağardı. Sonra siz söylədiniz ki, Həcər xanımın xatirələri, yəni onun xatirələri çap olunub mu?
Bəli, kitab şəklində.
Doğrudan mı? Nə vaxt oldu çap olunub?
Çox elə lab o...
Sovetlər dövründə.
Sovetlər dövründə, bəli. Əsildar, o jurnalist vardı, Əsildar Hüseyin Bəyli, onunla birgə. Bəli. Qalın kitabıdır, bizdə muzeydə saxlanır, Rus dilində ancaq, Rus.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Onların münasibətlərindən necə olub münasibətləri və həyatlarının sonu onlar?
Bilirsiniz ki, Niyazın biraz tünd xasiyyəti olub, deyirlər də, sərt olub, biraz da tünd olub. Elə olub ki, məsələn, yola da gedilməyiblər, belə, amma ki, həmişə ki, o Niyazi gəlib, gəlib Həcər xanımla deməli, necə deyirlər, xeyxaxlıq edib, könlünü alıb ki,
üzrxaxlıq
belə edib, könlünü alıb həmişə Həcər xanımı yüksək qiymətləndirib.
Həcər xanım Hacıbəyevanın xatirələrindən. Sözün düzünü desəm, hərdən mənə elə gəlirdi ki, onu qoruyuram. Amma o məni qorumağı bir yana, heç mənə verdiyi əziyyətləri də görmüş. Olurdu ki, inciyirdim ondan. Ancaq bu düşüncələr bütövlükdə ədalətli deyildi. Əvvəla söhbət məndən düşəndə Niyazi həmişə dostlarımıza deyirdi ki, heç bir qadın onun mənim üçün elədiklərini edə bilməzdi. Axı, hansı qadın gecələr gözünü yumayıb mənim əsərlərimə qulaq asar? Hansı qadın gecələr mənə yemək bişirərdi? Həcərin önündə çox günahım var və ona çox borçluyam. Mən də Niyazi minnətdaram.
Hər gün sizin,
1984 yılları emeği etti. Altı yıldan sonra 1990 yılında Hezer Hanım rahmete gitti. Bir daha özümüz eşittiğiniz gibi hansı hadiseler baş verdi. Ben de ben onları tekrarlamak istemiyorum.
Peki,
faciali, ama bilir ki Niyazi Ceyhun adında bir uşağı demeye götürüp saklayırdılar.
Yani emsinin adını koymuştu Ceyhun Hacı Bey elinin bile çıkıp
belli, götürme de ki, uşağı. Belli, resmi götürmemişler. Böyle birisi gelip gelirdi evlerine. Aslında kimdi kalsa, o uşak demeli Hezer Hanım'ın kohumu götürmüşler o uşağı. O kohumlarıyla bunlara gelende Niyazi onunla böyle öyleşmede suyu nesne yatıp uşak gelip gelmeye başlayıp böyle. Ve o 90. yıl değil mi? Hemen uşak biraz Hezer Hanım'ı demeli faciali şekilde öldürmüşler böyle.
Övladı olmadığını bilirik Maestro Niyazi'nin. Kimleri onun ve Hecer Hanım'ın menevi övlatları saymalılar sizce?
Hal-hazırda. Belki bizi müze işleyen, hemen müzede çalışanları böyle. Çünkü onların ne evladları olup ne kohumları var Bakı'da. Belki Hecer Hanım'ın İran'da deysen kohumları var. Ona göre ben hesap ediyorum ki biz onların menevi övladları adlanabilirik. Bizim Niyazi Menzil Müze'nin emektaşları. Bilmem doğrudur böyle fikirleşmeyiniz.
Biz neçinci yılda Hecer Hanım rahmete gitti?
90. yılda.
90.
Ve ondan sonra da Serencamlı demeli müze yaratılması hakkında demeli emir verildi. Ve 94. yılın sentyabrın 18'inde Niyazi Menzil Müze'nin resmi açılışı oldu.
Ve ne oldu? Uşağın talihi ne oldu?
Uşağın talihi onu demeli hapsettiler. Bir 10 yıldan sonra çıkmıştı. Gelip gelirdi müzeye. Gelirdi biraz. Ne dedim? Peki tüfeğli hayat bir süre insanı. Böyle. Gelip gelirdi. Sonra ama ahır il yarımdı. 2 yıldı yoktu. Bilmiyorum. Yine belki tutulup o yazı nasıl olup yoktu.
Gelip gelirdi ne değildi size?
Gelip gelirdi ki ne bileyim bakırdı diyor pihpahtarlarını ağlayırdı, eliydi. Birisi hem de gelirdi ya piyano vaziyette.
Kifli.
Belki kifli.
Çok sağ olun Rıza Mələm, ben teşekkür ederim.
Siz de sağ olun, ben de size öz adamdan teşekkür ederim ki siz maalesef Niyazi kimi şahsiyetleri özü verilişlerinizde ışıklandırırsınız. Çok sağ olun.
Sağ olun. Maestro Niyazi ve Hecer Hanım radyo dastanının sonuna geldik. 51 il 2 gün süren bu sevgi tarihçesini sizlere, Azadlık Radyosunu dinleyenlere çatdırmakta kömək olanların hamısına, özellikle Niyazi'nin ev muzeyinin rehberi Rıza Bayramova teşekkür edirik. Veriliş boyu Maestro Niyazi'nin eserlerinden ve dünyanın meşhur sevgi nəğmələrindən istifadə edik. Bu iz burada bitti. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, Verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizlərlə sağollaşır və azadlığın izindən çıxmayın deyik.
Bizim qalay
Və bu cansız hamburküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş başa, mən və azadlıq. Can, Bakım, can, Bakım, can, sənə qurban Bakım. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl
Bakım. İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, akşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Azadlıq Radyosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radyosu FM 101.7
101.7 FM
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.